Ye Player Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Şuun 2025-nji ýylyň 11-nji iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda Türkmenistan Trampyň Amerika girişi bölüklüğünü çäklendiren kararyna alada bildirdi. Munyň gysgaly ädim bolandygyny aýtdy. Balkanda kurbanyňa gabat ardan un paý satyldy we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Iýuny geçilýän gije Russiýanyň harby güýçleri Ukrainanyň Kiýew we Odessa şäherlerine zarba urdy. Kiýewde şäheriň 7 trawynda weýrançylyklar hasaba alyndy. Käbir yerlerde ýangyn döredi, ýaşaýyş saýlaryna we ammarlara zeper ýetdi. Soňky maglumatlara görä paýtagtda 4 adam yaralandy. Russiýa dronlary bilen Odessa hem zarba urdy. Hüjümde şäheriň 2 ýaşaýjysy öldi, azyndan 9 adam yaralandy. Bir näçe ýaşaýyş saýy weýran edildi. Şeýlede Bäbekhananyň administratif binasyna zeper ýetdi. Russiýanyň harby güýçleri soňky bir näçe gije bäri ýüzlerçe dron bilen Kiýewe we beýlik şäherlere garşy giňgerimli zarbalary urýar. 9-njy iýunda Russiýa bilen Ukraina 25 ýaşdan kiçi harby ýetirleriň alys çalşygynyň ilkinji tapgyryny geçirdi. Bu alys çalys baradaky ilalasyk 2 ýurdun wekilletleriniň 2-nji iýunda Istanbulda geçiren gepleşiginde gadanylypdy. Taraplar agyr hassalaryň hem çalşygynyň amala aşyrylandygyny aýtdylar. Hem Russiýa hem de Ukraina munyň çalşygyň ilkinji tapgyry bolandygyny we ýakyn günlerde bu çäherleriň dowam etdirileýändigini bellediler. Russiýanyň Gorunyk ministrliginiň maglumatyna görä 25 ýaşdan kiçi rus harby gullukçylarynyň ilkinji topary watanyna dolandy. Ukrainanyň beýanatynda bolsa azat edilenleriň ählisiniň etgerler we serjantlar düzümünden bolandygy, olaryň arasynda 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýetirlikde saklanan Mariupolyň gorukçylarynyň hem bardygy aýdylýar. Alys çalys bir-bir gatnaşygynda amala aşyryldy. Ýöne tahkik näçe adam çalşylandygy aýdyňlaşdyrylmady. Özbekistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky migrasiýa agentligi Moskwada geçirilen reýd wagtynda daşary ýurt raýatlaryna, şol sanda mümkin özbek raýatlaryna fiziki güç ulanylmagy baradaky habarlara gynanç we alada bilen garaýandygyny ma'lum etdi. Russiýa Federasiýasynyň hökümeti we iri iş bericiler tarapyndan her ýyl artýan iş güýjüne bolan itirilen fonunda Özbekistanyň raýatlaryny ise tertipli çekmek baradaky gyzyklanma göz öňünde tutulandy. Käbir kanun goryjy işgärleriň daşary ýurt raýatlaryna garşy gödök çemelesmeleri gynanç we alada döredýär diýip agentliň 9-njy iýunda çap eden beýanatynda aýdylýar. Maglumata görä ýagdaý Özbekistanyň Russiýadaky baş konsulluğunyň we migrasiýa agentliginiň Russiýadaky wekilhanasynyň gödökçüliginde saklanýar. Agentlik Russiýanyň kanun goryjy darlarından resmi maglumat garaşýar. Soňky günlerde sosial ulgamlarda rus kanun goryjy güýçleriniň bir binanyň içine zor bilen girip migrantlary urýan pursatlaryny görkezýän video ýaýrady. Ýazgyda käbir güç ulanyjy işgärleriň Merkezi Aziýadan bolan işçilere garşy milletçilikli kemsizici sözler bilen gaýgyrsyny hem tinlata bolýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında sosial ulgamlarda Russiýadaky güç ulanyjy işgärleriň Merkezi Aziýa migrantlary urýandygyny we kemsidýändigini görkezýän video ýazgylar köpelýär. 2-nji maýda Özbekistanyň daşary işler ministrligi Russiýada migrantlaryň hukuklarynyň bozulmagy we gödök çemelesmeleri bilen iltisikli ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglalykda aladylanma bildiripdi. Adam hukuklaryny goraýjylar Daşkentden migrantlaryň hukuklaryny gorumak boýunça Hasberg diplomatik çäherler görmegi we anyk ädimleri ätmegi talap edýärler. 9-njy iýunda NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte NATO agda ýurtlaryny goruns mümkinçiliklerini şol sanda howa we raketadan goruns ukyplalygyny 400 göterim arttırmagy, munyň bilen Russiýadan awanyan howplara netijeli garşy durmagy çağırdy. Rutte bu barada düýbi Londonda yerleşen Chatham House analitik merkezinde çykyş etdi. Ol Ukrainadaky dowam edýän uruş we dünýäde barha artýan durnuksuzlyk fonunda NATO-nyň goruns siýasatynda düýpli özgertmäniň zerurdygyny aýtdy. Rutte-niň pikirine görä Russiýa harby kuwwatyny artdyrýar we 5 ýylyň dowamında NATO bilen açaçan harby çaknaşyga taýýar bolup biler.